jiena Lien u miej għawn Claudia Gauci qed nerġgħu nilqgħukom għar-raba' skeda tal-programm Lela Kliem Noti u l-Bejniet. U fl-isfond qed tisimgħu is-sigla tagħna li issa żgur li drajt huwa I Could Write a Book u din hija l-verżjoni ta' trio ta' Eddie Higgins. Merħba Claudia.
Merħba lilek Lien. Inna daqsxejn ma nkunu magħkom. Imma dal-programm sar għalbna u nittama' issa li terġgħu issegwuna matul dawn il-programmi fej bħal dejjem ħajkonna wkoll mistednin varjati, ħan nitkellmu fuq temi differenti u ħan nisimgħu wkoll ħafna mużika u naqrawlkom ħafna letteratura wkoll.
Ekku, parti mill-gost ta' dan il-programm fil-fatt hija r-riċerka li nagħmlu, kultant it-temi jispuntaw f'moħħna u kultant it-temi jispuntaw minn dak li nkunu qegħdin infittxu fil-fatt ukoll.
Jkolli ngħid ħafna riċerka li nagħmlu mhux kollha nippreżentawilkom għax mbagħad ovvjament dak kollu li nsibu ninfittxu ma jkollniex ħin nippreżentaw kollu, ma aħna b'daw il-programmi qed nikbru qed inħossu għalmenu.
Ekku, eħel. L-ħini tirilna imma fil-fad namlu l-ħjar li nistaw minnu qabel mon komplenajt il-klixejiet imma din l-iskeda u kol ħalamlu xaħġa ftit differenti għalix bis-saħħa ta' Merlin Publishers nkuna edin natu anke ktib l-mistiedna tagħna bħala ringrazzjament tal-li oġobom ikunu maħna.
Eżatt, u jina niftakrek li di ħana għabbes fuq xaħġa uħarissa niftakrek emili naħfek issa dejjem involuta f-mittel fħaġa għadek eksallum forsi flok f-mittel fil-lum najdu daċxie jinaqas imma niftakrek tejdli bħajta d-dejja bil-lejt kollox naħdem fuq bċi bċa xogħol u dejjem nkun onesta erta li kaxin dil ħaġa qatt ma milta u issa żgur fi xi ħejti minix sa nagħmilha. Ma nafx hekk għadek l-istess, jew inbdilx u l-irqat jekk hux importanti għalik.
Mela, mistoqsija tajba ħafna. Lel il-jieli li kont nagħmel meta kont iżgħar m'għadniex nagħmilhom. U nirrealizza li dak l-irqad kollu li tlift minix ħan nerġa' nġibu lura żgur. Però fil-fatt illum hemm ktieb li ħan irreferenzjawh u fil-fatt għallimni ħafna dan il-ktieb Why We Sleep li jitkellem fuq iċ-ċiklu tal-irqad u anke kif aħna magħmulin bħala persuni, ġifier meta nitkellmu fuq n-nista fil-ħodu, n-nista fil-ħaxija speċi l-lum il-ġurnata nirrealizzaw kem huwa minnu dan u kem ma tantx tista' tibdel dak il-pattern fil-fatt li użgur naħseb li għad fejn ħadd ieħor naħseb ngħaddi b'inqas sigħat però jkolli nammetti wkoll illi fis-sajf ta' spiss ikolli bżonn siesta biex niċċarġja u mbagħad nerġa' nieħu r-ruħ u nerġa' nkompli ma nafx inti Claudia.
Jiena iva, ma nistax noqgħod mingħajrha siesta hija kelma li nħobba ħafna fil-fatt għax mill-ewwel tfakkarni f'dak il- u fil-fatt bħalek nassoċjaha ħafna mas-sajf għax ovvjament ikollna andament iktar kajman matul il-ġurnata, imma isħana li kull sena qiegħda tiżdied inħossa tagħmel bija u jkolli bżonn dik il-raqda t-tini l-enerġija ma tistax tkun raqda twila fil-fatt naħseb siesta fija fissa miex ir-raqda ta' bil-lejl hija differenti għax hija sar ukoll. U jien niftakar ma inti ma nafx hekk tiftakarhom niftakar l-iskejjel kienu jgħalqu.
Ma niftakar
jien ixjeħ minnek. Jien niftakarna mmorru lura d-dar fis-sija jidhir li sun sejt eżatt il-ħin, noqogħdu sa tajt id-dar minn ma kienx ikun jista' kien jibqa' l-iskola u ma terġgħu mmorru xi tlieta l-erba' jew qabel naħseb u nispiċċaw xi l-erba'. Imma dik il-break hekk dik il-waqfa dik il-pawża nimmaġina li għandha x'taqsam ukoll ma' din l-idea ta' waqfa matul il-ġurnata biex dak li jkun jistrieħ tfal għalliema.
Ekku.
U mbagħad jerġa' jkompli.
Li hija marbuta fil-fatt ma' diversi pajjiżi mediterrani appuntu anke minħabba din is-sħana li semmejt inti li tkun fl-aqwa tagħha fis-sija tawar nofsinhar. Ma naħsibx li idea ħażina, jkolli ngħid kultant anke fix-xitwa fil-lectures tal-erba' l-ħamsa nissielet ftit biex mhumiex faċli.
U m'hemmx qed naħseb biex anke l-istudenti.
Anke l-istudenti ħajjew ekku.
Eżatti. Jiena kif għedlek is-siesta tfakkarni ħafna fis-sajf mill-ewwel u dak il-kwietek, dak id del, forsi kollok naqra blinds imbexin dak id-dawl sabiħ. U fil-fatt l-etimoloġija tal-kelma siesta hija Latina u tfisser is-sitt u tirreferi għas-sizzija tal-jum. Il-Romani kienu jieqfu f'din is-sija, jiġifieri għal-xissija ta' nofsinhar biex jekk jaqsmu l-ġurnata ta' 12-il sija minn nofs għal-ftit mistrieħ kif konna qed ngħidu.
Ekku. Jina naħseb li ta' min neħdu siesta żgħira f'dan il-programm issa dedikat lill-siesta u nisimgħu kanzunetta se nisimgħu lil June u diska Cruel Summer. Pjaċir kbir illum magħna għandna lil Trevor Zara illi iktar kmieni din is-sena nieda il-ġabra ġdida ta' stejjer tiegħu taħt l-isem Siesta. Ħafna minnkom kulħadd naħseb jaf il-Trevor Zara, imma biex ngħidulkom anke xi ħaġa dwaru twilet iż-żejtun kif nafu fl-1947 kxifnik Trevor mill-ewwel.
Dejna bil-ħażin.
U fost ix-xogħlijiet tiegħu naturalment l-istejjer, il-poeżija, ir-rumanzi ma anke xogħlijiet marbutin mat-teatru u kif nafu wkoll Trevor huwa wkoll illustratur, pitter u ġvera. Kien għal ħafna żmien ukoll għallim U beda jħarbex minnet għazajra l-istejjer tijaw l-lum nafuħ pala autur bi profil importanti fil-letteratura lokali ta' tfalu tal-gbar imma anke bi profil barra minn ġdutna. Illum ħanaqbdu ftit miegħu fuq siesta imma anke fuq il-kidba b'mod ġenerali. Merħba Trevor.
Grazzi lilkom tal-istadina u sellem l-semmija kollha.
Mistoqsija forsi ftit ġenerika hekk biex inniedu din l-intervista ta' bejnietna. X'jżommok tibqa' tikteb?
Mistoqsija interessanti din, għax fidrab nagħmilha lili nnifsi bla ma naf il-wiġba sewwa sew. L-uniku ħaġa li stanajt illi l-kitba kważi kważi hija ħajtina fis-sens illi nikteb għaliex kważi ma nistax ma niktibx. Il-ġurnata qed nibdiha bi ftit kitba. Issa ġieli kitba ma tkunx importanti ħafna, ġieli kitba nwarraba ma nużajjiex narmiha, ġieli tkun xi ħaġa li tiġi kemm mal-qalbi, imma rrid nikteb kuljum. Kuljum inħoss nikteb xi ħaġa. Hix inhi? Naħseb fuq l-istejjer kontinwament. Nħobb ngħidha jien intom ġieli smajtuni ngħidha naħseb illi nemmi dieħla mdawrin bl-istejjer, għax aħna fin-natura tagħna nħobbu nirrakkuntaw. Nirrakkuntaw x'għamilna fil-għodu ma minn iltqajna, x'għedna x'filmrajna, nirrakkuntaw. Hija donna fid-DNA tagħna li nirrakkuntaw. Naturalment il-kittieb imbagħad ma jħallihomx rakkonti fl-arja jipprova jikkonkretizzhom bil-kidba. U dak li jiena nipprova nagħmel. Il-kidba nkisibta ta' terapija wkoll għalkemm ma nużajx għalhekk imma indirettament tkun ukoll meta nkun għaddej miż minn diffiċli l-fatt li dħalt f'din oħra u qed nikteb insib li lin-nifsi.
Wara da żmien kollu Trevor għandi kurjużità ġifieri ċerti karattri tkellimt fuqhom anke fl-awtobiografija tiegħek minn fejn ġew imnebħin bħala se niftakar f'kuġġettu Marintom pereżempju fil-klassiċi. Imma anke fl-istejjer tiegħek hemm ħafna fantażija u surrealiżmu kultant. Matul dawn is-snin kollha kemm bqajt tikteb fuq karattri li taf, jew esperjenzi li taf imbagħad għawwiċhom naturalment għall-fini tal-istorja. Speċi kemm tibqa' tella mill-bir tal-memorja u tal-esperjenza tiegħek, jole?
Naħseb jiena kull ma ktibt ktibtu kif qed tgħid inti mill-esperjenzi tiegħi u l-iktar mit-tfulija. It-tfulija nansiba bir bl-qijjeħ. Niskanta jiena stess kemm ikun hemm affarijiet li għadek ma skoprejthomx. Ma jinnimmaġina meta f'xi fan park nidħlu f'dik il-kamra bil-mirja distorti. Inħoss il-karattri tiegħi jekk qishom jiena. Issa ħadt karattru reali. Ma poġġejtu qudiem wera mera li għawġitu, ġebditu, iċċattjatu, fattritu, imma bdejt inti jekk qudiem il-mera ma tpoġġi xejn ma tara xejn. Ma malli poġġej dal-karattru bil-mera issa tgħawweġ u nbidel. U dak li nipprova nagħmel fil-karattri tiegħi. Inħobb rajt il-kittieb qatt ma jagħmel copy and paste. Imma jieħu l-puntat luq biss. U l-karattri tiegħi naħseb li ħafna minnhom eżattament hekk huma. Bnejt Ġiljetta wkoll din ħan irrepetiha hawnhekk, ngħidulhom il-kitba ħafna drabi qishek inti qed tibni fuq il-pedament tal-verità u fuq tella ħafna solari ta' fantażija. Imma l-pedament tajjeb li jkun ankrat fuq il-blat tar-realtà.
Fost il-ġeneri kollha ngħid għalija l-iktar l-insib ta' sfida jiena stess hija l-istorja qasira li inti ħkimta u naħseb appuntu tant ħkimta illi anke dawwarta b'mod li taqdi lilek u fl-istess waqt inħoss li tiegħek ħajja ġdida. Għaliex l-istorja qasira?
Fil-fatt ma bdejġ biha għall-bidu jekk tara pereżempju n-novelli tiegħi Flubinu Provenz u ma pjuttost novelli twal. Iktar ma bdejt nersaq lejn il-kotba l-oħrajn bħal Penumbra, Siesta, 365 u dawk, bdew il-novelli jaqsaru iktar. Bdejt iktar nipprova jiena nagħmel nekonomizza fil-kelma. Ġieli kol novella qasira ħafna. U meta nirrevedija nkopri nqassara. U dejjem ngħid diżejda din nista' ngħaddi mingħajra. Dil-frażi f'kelma waħda nista' ngħidha. Nemmen fin-novella li qisha l-essenza. Inti ddistillajta u inti ħadd biss dak li huwa l-iktar essenzjal. U l-ieħor nista' ngħaddi mingħajru. Jew inkella kwadru impressjonista illi mhux qed itikollox, qed itik fid-daqqiet l-ewwel hemm u mbagħad iħalli f'idejk. Jiena nemmen ħafna fir-rwol tal-qarrej. Nemmen ħafna fih. Allora jiena ma rridx intih kollox lill-qarrej. irrid intih il-biċċiet tal-ġigsaw puzzle li mħawdin, inkun fidi li ma naħbilu għadha biċċa minnhom qegħdin hemm imma mgerfxin. Ma noqgħodx nafdaħ illu kapaċi jaqgħad għadik. U intelligenti, daqsu iktar minni. Ara inħobb lill-arrej jiena nipprovokah intiħsem u għalhekk innover nagħmel aqqas ira kemm nista.
Nistgħu nikkonfermaw li anke meta iddejjaqni l-idea li nnalmu n-novella tali meta niddiskutu niskopru n-novella anke fil-klassijiet tal-post sekondarja hija esperjenza totalment differenti u kull sena ma kull lecture ikolli ngħid niskopri xi ħaġa ġdida. U tara l-gost tal-istudenti li anki uħut minnom ikunu l-ewwel ftit novelli li qed jaqraw sfortunatament. Dik is-sorpriża fuq wiċċhom meta anki jirrealizzaw x'tista' tagħmel l-istorja qasira. U eħe, hija esperjenza li hija trasformattiva kull sena ħafna. Għandi mistoqsija, kurjużità aktar minn xejn. Taħseb li l-kidba kreattiva nistgħu nalmuha? Ġieri inti fil-bidu semmejt li tikteb kuljum, niftakrek ġieri tajt importanti li nikdbu ħafna u narmu ħafna. Ġieri hemm dal-pariri li anke jien tallimt ħafna minnhom minn għandek. Kemm taħseb li l-kidba kreattiva nistgħu nalmuha imma?
Fil-Vanġelu ma nafx ta' min, hemm vers li jgħid min għandu jingħatalu u min m'għandux jitteħlu anke dak li għandu. Jekk inti għandek, iva, ħad titgħallem. Jiġifieri, jekk fil-qasrija hemm żerrija, ta' tissaqqija, ittija sustanzi tieħu ħsiebha, tpoġġi għad-delja u għax-xemx kont m'għandha bżonn, għandha bżonn il-kura. Jekk iż-żerrija ħad titlaqa għar-rieħa, ma tikbirx bil-potenzjal tagħha kollu. Jekk m'hemmx żerrija saqqek hemm is-saqqa ma ħikber xejn. Firri nemmen li titgħallem u tibqa' titgħallem u ngħid għalija jiena nnifsi għad neqgħod nitgħallem ħafna, anzi meta naqra tal-kittieba l-kbar ngħid għad nqas bdejt. Imma fl-istess ħin jekk wieħed m'għandux xejn ma tistax tgħallem ilu. Da naqisna qegħdin ngħidu jiena Trevor Zara tista' lili ta' minni mudell fuq il-catwalk. Għax kiddu mtallimni sada għax ma nagħmel xejn ħalf niżluqx waħda l-wiċċi. Mek xi ħadd għandu diġà l-abbiltà, irid jitgħallem imbagħad, imbagħad jitgħallem. Tifhem? Il-kidba fiha ħafna teknika kif tafu intom, hemm ħafna teknika. U jien nemmen ħafna fid-dixxiplina wkoll. Jiena ma nemmenx fl-idea romantika tal-muża, jkun hemm ispirazzjoni mhux ma jkunx hemm, imma mhux li nqgħod nistenna jiena l-bajtar ta' fħalqi. Jiena nħobb ngħid il-kittieb huwa issajjiet. Illi jidħol fid-dajsa u mmuru għal-ħut, mhux qod joqgħod fuq ix-xatt jista' l-ħut jitla' u jidħollu ġol-qoffa. Ġifri tukrem id-dixxiplina. Titgħallem ħafna teknika, titgħallem l-istrutturi tas-sentenzi, kif inti sentenza tagħmel iktar effettiva, r-ritmu tas-sentenza, l-melodija, ma dak hija t-teknika, dik titgħallimha. Titgħallimha f'korsijiet partikolari, titgħallimha biż-żmien, titgħallem billi taqra xogħlijiet tal-kittieba klassiċi u anke l-kontemporani. Imma tittibni fuq pedament, irrid ukoll hemm xi tip ta' pedament.
Inti ftit ilu semmejt li ma tistax tgħaddi mingħajr ma tikteb, nimmaġina hija parti minnha din ukoll li qed tikkoltiva l-kitba inti u tikteb anke jekk ma tikteb xejn ta' barra mingħu jew ta' sugu jew ta' rmieħ, imma l-fatt li ktibt naħseb hija parti minn din il-koltivazzjoni, nimmaġina.
Jiena nara qisha bħal pereżempju atleta jittrenja kuljum, mhux hekk, ngħidulhom jinna footballer pereżempju, ma jeżerċitax ġismu dakinhar li jinżel l-logħba biss, ikun ilu ħajtu kollha jittrenja u jittrenja, sakemm fl-aħħar net dik l-istamina kollha issarrafa fil-logħba. Nistħajjel l-istess ukoll il-kittieb naħseb li tik jaqra l-ewwel net għax il-qari huwa l-ikbar eżerċizzju qatt tista' jagħmel. Għad ta' bosta drabi, ma nimmaġinax kittieb li mhux qarrej. U jien mal-kelma qarrej ngħid klubi, an avid reader, irid ikun qarrej li jaqra. B'attenzjoni, b'moħħ analitiku, insomma, però mbagħad jikteb. U jien ansibni kont li meta nagħmel żmien twil ma niktiebx, meta ġieli kont nagħmel lum ma tantx nagħmel, meta taqbad tikteb issir kieq qiebes imbagħad. Bħal xi ħadd li ilu ma jittrenja u l-muskoli tiegħu issa ma jtuħx dak li jrid. Imma iktar ma tikteb, iktar tibda mbagħad taf x'għandek bżonn, taf is-sentenzi kif se jinbnew. Jien nemmen ħafna anki fl-istruttura tal-istorja, jiġifieri mhux fis-subject matter, jiġifieri mhux biss inti x'qed tajt, imma kif ħad istrutturaha Dawk id-deċiżjoni li kittib jieħu jekk kienx pereżempju l-vuċijiet li għandu ir-reġistri l-sija tiegħu x'tip ta' vokabulari għandu għal dak il-karattri tiegħu. Dawk huma li jagħmlu xogħol interessanti. U naturalment dawk jiġu bit-taħriġ li tkun għamilt fuqek innifsi.
Eżatt, u brabta ma' da darba kont qed li xi ħaġa forsi bla ma taf inti jew ma tiftakarx. Kont qed l-importanti wkoll li tibqa' taħseb, ġifi anke ma tkunx qed tikteb jiena fet is-suq jew qed tikteb biċċa xogħol. Taħseb fuq, ġifieri taħseb fuq il-karattri li għandek f'moħħok, forsi tkompli ssaqihom anke bil-ħsieb biss imma u dik vera hekk bqajt niftakara u
bla dubju bla dubju
ħafna.
Importanti, storja tkun diġà ktibta ġo moħħok inti qabel ma tiktibha fuq il-karta. U jiena narah kważi hawnhekk sajt xi ħaġa li forsi intom il-kittieba ħadd ifhmuni żgur biha, illi kważi l-isbaħ perjodu u meta dik qed tilgħab bl-idea. Meta inti bdejt tiktiba, beda xogħol jibes. Ma meta dek qed tilabbija, ġo moħħok, għada astratta, għada fl-istratosfera, hemm tista' qod tilabbija tara l-possibbiltajiet kollha. Dak huwa żmien il-livell sabiħ. U mbagħad jiġi tirrealizza li mhix tajba u tarmija. Imma dak iż-żmien dak qed tilabbija għalija inħossu żmien sabiħ ħafna dak. Ma taqbad tiktab u mbagħad jibda xogħol, hemmhekk beda xogħol jibes, issa ħa naraw kif ħa nagħmlu għadin.
Kultant nejtu kol, un-bat speċi jieġi xogħol, biss hekkhemm ikollok l-ewwel draft, un-bat ħa tibqa' tirranġa u tirranġa, ma nafx ngħid għalija, imbagħad meta jkollok l-ewwel draft, issek għandek bażi.
Tfakkarni li meta kont għad nisa suħ għamilt ħabta kont naqra ħafna xogħol ta' Somerset Maugham. U Somerset Maugham għandu the summing up meta ddeċida miktib biex iktar, mbagħad wara kien ħaġreġ writer's notebook ħarġu wara. U niftakru fija kien jgħid l-ewwel draft tagħmilha b'qalbek, it-tieni draft tagħmilha b'moħħok. U tagħmel ħafna sens din. Għax iva fil-kitba rid tagħmel passjoni. Imma mhux biss mbagħad. Mbagħad niġu għall-moħħ, niġu għat-teknika. Mbagħad niġu l-ewwel għamilt il-mejda inti bil-minċott tibkollok mbagħad irdu l-ostru issa u l-verniċ. Hemmhekk tiġi tajba mbagħad.
Kemm nu pjaċir nisma daw l-analoġiji tiegħek għax nħossni nifhem iktar u nirrelata iktar. Semmejna siesta u l-programm tal-lum semmejnih siesta fil-fatt l-idea ġietna wara li rajna l-ktieb tiegħek fil-fatt li anke nagħmlu programm iddedikat lil din it-tema. Għaliex siesta?
L-ewwel nett jiena minn jafru l-qrib intom tafuni sewwa siesta nħobba minn sina, ġifieri il-ġurnata tiegħek hija maqsuma. Biċtejn, is-siesta qiegħda fin-nofs. Sajfu xitwa, ovvjament meta kont għallim ma stajx noħu siesta fix-xitwa, imma illum li nhar tirat anke fix-xitwa. Inħossa taqsam lill-ġurnata. Imma tarġgħu tgħid, bqajt ġo moħħi li s-siesta dak il-ħin kważi kważi ngħidlu maġiku jien. Għax jiena qed norqod imma fid-dawl l-irqad aħna ssoċċaw ħafna mad-dlam, jiena qed norqod issa fid-dawl. Jiena qed noħlom imma qed noħlom binar. Jifri, waqt li inti rieqet, bil-lejl aktarx me triqet inti għandek disej flur ta' nis u għarqet bħalek. Imma fis-siesta le, għandek ħafra nis uħra li inti rieqet, imma ħatruħra minn qed jaħdem għaddej u min għall-aħħar s-semmilu li jorqot war nofsinhar. Ara għandek dawn il-kontrasti. U dak il-ħin u barra minn hekk huwa l-ħin tiegħi li naqra. Jien naqra, naqra biss jien dak il-ħin. Dak il-ħin tagħmilek dak il-ħin naqra fil-kwiet, jiena ma tantx nikkonċentra. Ġifri jinta jgħidli x'nu ktib miegħi qabel nistenna jien naf l-isptar jew x'imkien ieħor jew għand id-dentist ma nikkonċentra x jien li mqari xi ħadd jiftaħ bi pjalq u jtellifni kollox. Allura s-siesta għalija hija l-ħin fejn jiena qed nistrih imma qed nittrejnija fil-qari illi semmejna.
Qed nara tema komuni hawnhekk qed naħseb flubien bħalissa siesta sekonda qabel tqum ta' Klawdja.
Għandna ħafna affarijiet komuni x'tassew. Qed
ngħid marbuta sewwa din l-idea.
Trevor, nistidnuk taqranna xi ħaġa minn siesta fil-fatt.
Biex imbagħad inkomplu anke nitkellmu ftit fuq dawn l-istejjer iva.
Iva, billi qed nitkellmu fuq-qari u fuq il-kotba. F'ħa naqra silta minn darba kien hemm ktieb. Darba kien hemm Giovanni. Li qabel jorqod kien jixtieħed jaqra. U tant kien dum jaqra li meta jitfid-dawl biex jorqod, kien jibqa' jara s-sentenzi għaddejjin jissenslu quddiem għajnejh. Bil-virgolett jinfetħu jingħalqu kull meta n-namrat jinfexxu fit-tbespis ta' mħabbithom, jew meta l-roj u l-viljak jisfidawlu xi ġina d-dwell. Meta se fl-aħħar in-nas jirkbu, l-istorja tkompli fil-ħolm. u issipruħu jġerra minn paġna l-oħra, xi drabi bħala żagħżugħ qalbu minfuda bl-imħabba, jew bħala imbrogljun qalbu minfuda b'stallet. Imbagħad mal jisbaħ, jirħila lejn il-ħanut ta' wenzu żrinċ għal tazza kafe bl-imsimer tal-Qronfol, u jibda jiddubta jekk iż-żrinċ hux parti mill-istorja li qara, jew hux żrinċ ta' bil-ħaq. U meta jasal nerik u jorda tebillumi kollu qalb u malih u ċabċablu daqqa taħt geddumu tal-li mal-lejl iprov jidħol bejn il-maħbubin u jifridhom. Giovanni tant iħossu mitluf li jaħlef li ma jibqax jaqra aktar kotba. Imma meta jitfiddaw l biex jorqod jibdi jisba' tħaxwix tal-paġni tqalbu u ġi żwarda tol fuq ġew idnejh u tgħidlu kemm hu kattiv li ħalliha hekk maqfula ġodar missiera mingħajr ebda tagħmel jiġi ħanina u jisalva. Jibda jisma' l-krib tal-om titbanda l-ġossiġġu tal-qasab tistenna li l-bina jiġi lura mis-safar. U tnejt tal-vittma li għadha kemm qalaċċa ma' mill-briganti u tħallet imxadba f'nofs ta' triq. Il-kol jixluħ bl-akbar ingratitudni li tlaq il-ġrajja tagħhom nofs leħja u ħallihom imdendlin b'ħajta bejn l-artu sema bla ma jafux se jsir minnhom. Meta mbagħad il-vagabond jibdi jgħajru ġifa u beżjih, Giovanni tlef sabru, jixel id-dawl, jaħtaf il-ktieb u jixtieħed jaqra u jaqra. U tant idhom jaqra li għajnejh jaqbżu l-barra mill-ħofrijiet u waħda titlaq taqra l-istorja ta' Elena ta' Trojja u l-oħra l-ġrajjiet ta' Don Quixote. U l-imsejkun Giovanni ma jkunx sta' jifhem kif daqqa waħda tilqasam żaq l-aħmar ta' Sancho Panza u minn ġofja joħroġ irġiment soldati. U jibqa' jaqra sa ma jisbaħ u jerġa' jidlam u jerġa' jisbaħ. Meta l-ġirien jintebħu lilhom ġimgħa jarawh, jiskassaw il-bieb u jidħlu jfittxuh. Maddar kollek kuna bilħat ila ta' kamla u susa. Imma Giovanni ma jidrim kien. Ħadd minnhom ma jinduna li jkun daħal bejn iż-żewġ tiqxur tal-ktieb u sar leġġenda.
Kemm nagħmelkom menzajr eħe fuq din il-parti u tista' anke tkompli taqralna biċċ oħra jekk tkun trid. L-ewwel semmejt is-saħħa tal-istejjer inti u naħseb saħħa partikolari fl-istejjer tiegħek hija kif tilab u tiddjaloga ma' stejjer oħrajn. Naħseb din hija novella per eċċellenza.
Eżattament, inħobb nikteb fuq il-kotba.
Ekku.
Inħobb ngħid storja fuq l-istejjer.
Ekku.
U din hija waħda minnhom. U fil-fatt kompli issa fuq arrejja oħra. Għax qed ngħidu li darba kien hemm ktieb. Darba kien hemm Matilda. Li wara li tieħu t-teta l-erba, kien tpoġġi bil-qiegħda fil-gallerija tal-injam. U toqgħod tara r-romanzi minn wara għal quddiem. U mbagħad ittawwa l-ħarseta lejn it-triq u tuxa tara li l-baruni li nqabes minn fuq il-bejt tal-palazza l-isfel, f'salt wieħed jirxoxta itirlura lejn it-torletta u b'ġirja waħda jmur ifittex lil assassin li jkun ġira warajh sa fuq il-bejt u temlu ħajtu. U hekk Matilda toqgħod tara l-foqra jistanew u l-għonja jiftaqru. Il-mord jieħdu saħħithom u x-xjuħ jiksbu żagħżuhom lura u jagħmlu l-preċett. Minn ġol gallarija tal-injam, Matilda kienet tisraq il-pinna minn it-lawtur u s-sensel storja li qatt ma jkun ħoloma. U mbagħad kull flaxija tmur tħares ġol mera. U rħila taqbes fil-bilferħ meta tara l-lewn ta' xuxita qed jerġa' lura l-qasni. Li mal-lejl ġiet il-ħadida tal-modija twittira taħt għajnejha u l-irkejja ta' ħalqa. U flaxwa tal-għena, Matilda tmur tiġi lill-gallarija biex tkompli taqra u taqdef. Sama bil-mot il-mot tasal lejn il-preludju. Meta nista' ddim it-triq u tolla ħarsita l fuq tilmaħ biss gallerija battala. Ħadd minnhom ma jinduna li Matilda tkun daħlet titkebbeb ġolġu f'tar-rakkont. Darba kien hemm Fra Pascal. Li wara li żbarazz l-kċina u l-kunvent kollu inġabara l-irqad, kien jixtieq ħdejn il-fuklar jaqra l-istejjer tal-biki. U tant kien jibki bil-qalb li kien ixarra pasra l-paġni tal-ktieb, iżellex it-tipa kollha. U ma jkunx jista' jkompli jaqra l-ġrajja? U meta jintebaħ l-qatt mhux se jkun jaf jekk Santina hix se tfiq mill-marda krudila ħakbita, kien jixtieq kien jixħet il-ktieb ġol fjammi tal-fuklar, u tant jolfoq u jaqsam qalbu li kien jisbaħ żewġ kanal vjola taħt għajnejh. U sħabu l-patrijiet jgħidu minn taħt l-isin li Fra Pascal kien qattal il-kollu jitlob għall-midinbin. U meta għadu waħda, jisubuħ bajneħ maluqin, wicċu l-fuq fuq il-franka tal-art, war li kienu ħaraq il-ktib tal-ġajja biex mitmuma ta' Rodolfo Wanjeze, iġu rruħ proċessoralment il-kappella, u ġim wara jiddikjaraw beatu. U mbagħad jikdbu ktieb dwar ħajtu. U kull min jaqrah jinfexxi b'kibbiki taqsim il-qalb, ixarrab il-paġni, iġibhom soppa u jibqa' qatt ma jsir jaf jekk Fra Pascal ġie kkanonizzat. darba kien hemm ktieb dwar Giovanni, Matilda u Fra Pascal. Li kien jista' jinqara minn wara l-qudiem, jinqara bil-lejl, fil-ħolm, jew fil-ħanut ta' wentu żrinġ. U f'dan il-ktieb kien hemm int u jien, u fl-aħħar kapitlu jew fil-preludju, tilmut kulħadd, u jifdal biss il-ktieb.
Fakkartni hemm minnhom film ta' Gaspar Noé, irreversibil ma nafx hekk qatrajtu.
Lela, qatrajtu.
Film qawwi ħafna, imma jibda bitmiem u jispiċċa bil-bidu tiegħu u fil-fatt jagħmel hekk biex anki iserraħ lilna l-udjenza fil-każ tiegħek għarrejja kieku jkunu, għax huwa film qawwi ħafna u violenti ħafna, ġifier jibda b'xi ħaġa li teżek, imbagħad dejjem iserrħek iserrħek għax il-bidu tal-film imbagħad huwa kompletament differenti.
Jiena nħobb iċ-ċinema immens, ħafna nħobb iċ-ċinema jiena, u tgħallimni ħafna. U di t-teknika narawa ħafna. Anki films bħal Sliding Doors, per eżempju, għandek il-ledet tal-ħafna possibiltajiet tal-ħajja. Tal-ħafna kombinazzjoni, x-seta kien kukum ma kien xek. Insomma, u ma temi dawn interessanti.
Biħ tal-abbijom. U t-tik li jifna qbatnejt, t-tik il-vantaġġ bħala kittib li toħloq daw id-dinjiet paralleli u tibdilhom. U fil-fatt naqbel miegħek ma tgħid dik il-fażi tal-bidu inizjali fejn inti tkun għadek ma bdejx tikteb, hija vera li sbaħ waħda x'hi dik l-adrenalina. X'saħħatik il-fantażija fil-kitba lura qed nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Insibuha b'saħħajtha ħafna f'dawn in-novelli wkoll. Kif tħossa inti l-fantażija li hija għodda fl-istess ħin?
Fil-fatt xi drabi tibda tiddubita x'fantażija jew le. Għax ir-realtà u l-fantażija tant jitħaltu flimkien. Tant isiru ħaġa waħda. Li tajt fejn tibda waħda u titlaq l-oħra. Frikuku għellek tajli li ma parti tal-ktib tijak ja fantasija. Sinċerament ma daċan fnajdlek. Għaxi naħseb illi ħajjitna kolla. Ija eżerċizzu ta' fantasija. Kem neħxu għahna, nimmaġinaw. Kem neħxu najdu li kieku. Jew li kieku kienek. U iktar ma tikber, iktar bda taħres l-ura l-inġrajt ta' ħajtek. U t-dubi ta' kienu xverja u le. T-dubi ta' dawn eċtom ta' sew, jew xsibt fuqom, jew xtaqt eċtom. Jew għaxtom ħatti uħor imi sirt nafbiħ u xtaqt li kontin. Allora tant jitħaltu fl-imkien dawn. Li donnok ma tistax tarbel u tajt il-fantasija edaw u r-realta edawnek. Isiru ħaġa wahda. Metra qbad nikteb jien assolutament ma nkunx konxju li qed nikteb xi ta' fantasija. Għax naħseb il-karatter tiegħi kollha huma ta' dat-tip. Allora ma nażilx bejn waħda oħra assolutament.
Minnom għamilt referenza zejra għal tħares l-ura u tikteb dak li jew semmejna l-bir ta' tfulija. Inti tħossok nostalġiku illum li maġġala li tħossok forsi ġili għattadin ukoll, imma kultant il-nostalġija tħossa tfixklek jew it takes over kif ngħidu bl-Ingliż jew tipprova żżomm il-bilanċ.
Il-kelma nostalġija ftit stramba għaliex magħha issa tiġbed ċerta isim il-qalb. Rusa, xenqa għal dak li kien sabiħ ussa ma dux. Ma tantx inħoss dan it-tip ta' nostalġija f'dan is-sens li qed ngħid issa jien. Jiena ngħid kelli tfulija sabiħa, kelli tfulija kkulurita, iktar żożija u dal-xjenza kienu diffiċli għalija. Imma fl-istess ħin ma nħarsrihom bħala jara kemm kien żmien sabiħ u issa għadda. Għax inni jemmen ħafna, issa u llum. Inni jemmen ħafna, ejja ngawdi il-mument. Eja nkun konxju ta' dak li għandi fil-mument bit-tajjeb tiegħu u bil-ħażin. Għaliex wara kollox jeżisti d-del għax hemm id-dawl. Jiġifieri dawn il-kuntrasti fil-ħajja huma importantissimi. Jien naħseb il-qrusa tagħna tibda meta aħna nibdew ma naċċettawx. Jien għandi 75 sena dieħel fil-76. Imma rridx nibqa' nippretendi li jiena ġismi għadu jtini. Dak kollu kien itini meta kont ta' 30 jew ta' inqas, issa jien li jien.
Ekku.
Jiena ma nippruvax nagħmel jien naf affarijiet. Żgur m'hemmx botox imkien, qed tifhem, għax sempliċiment il-ħajja idik li issa fimni mhix qed ngħid li min jista' jirranġa forsi surtu għal xi raġuni għax xi ħaġa ħażin assolutament mhijiex, jien naf u jekk wieħed jirranġa snin u għaliex le. Imma mhux b'dik l-fissazzjoni għax irrid nibqa' niderża' żuħ. Le, jiena ta' 75 u nibqa' nidher ta' 75. Xi drabi d-dwejjaq tiegħi ntaf x'inhuma? Li ġo qalbi għadni tifel. U dik għandha s-sebeħ tagħha, imma għandha wkoll ħażina, għaliex ma tħallix tixjih daqskemm suppost. Nista' nixjih bil-kwiet. Imma dak it-tifel imqareb donnu ma jħallikx, tifhem. Imma ma ngħidix b'nostalġija din, irrid ngħidha wkoll b'ċertu sens ta' aċċettazzjoni.
Huwa fatt. Hemm stejjer li għadek, mistoqsija tal-aħħar di aktar, hemm stejjer li għadek trid tiktibhom u li għadek ma sibtx tarf tagħhom?
Naħseb li hemm. Naħseb li hemm. L-unku ħaġa taf xi ġrielek imbagħad iktar ma tikteb titqgħod tajt noqgħod għat-tett ma nirrepetix ruħi. Mhux it-temi, għax it-temi rrepetihom kemm trid. Kif ħadd ittratthom ma tix tirrepet ruħek, allura hemmhekk titqgħod attent ħafna. Tarġa' u tgħid, issa li bdejt nikber bdejt ninsa. Noqgħod attent li ma nkunx insejt li dik it-tema trattajtha diġà u forsi għadha bl-istess mod. Raf drabli kollu qisni seqer jinngħid stenna ma li tiġini idea li naħsibha ġdida, li tista' tkun ġdida u tista' ma tkunx. Noqgħod attent ngħid stenn daqsxejn din it-trattajtha u ġieli mort indur kotba tiegħi biex nara żgur dik ma traqifri jkollok dawn qed il-qalb li ħafna. Imma s'issa għadi jinnikteb kuljum. U fil-fatt qed nittama li noħroġ ktieb, forsi san oħra, b'dawn is-siltiet mhumiex novelli ta' jew stejjer xi uħud huma, xi uħud le. Imma ħsibiet riflessjonijiet li niktibhom kuljum. Issa xi sarfu għad li ma nafx, imma forsi nasal.
Naraw.
Aħna għanin dejjem li naqraw solok, Trevor, kont nistaqsik l-ewwel u x'ħad iktab autobiografi oħra issa mill-aħħar waħda li ktibt għadda ftit żmien ukoll mhux ħażin.
Ġifieri.
Il-problema li jekk inħalli iktar jagħna ninsa kompletament.
Grazzi ħafna, Trevor, talli kont magħna u s-sjesta tajba.
Grazzi lilkom tant ieħor.
Grazzi. U ħanifqu issa biex nisimgħu lil Stevie Wonder u d-diska tiegħu Summer Soft.
Of playing Santa Claus, she brings gifts through her grave. Morning rain gently plays her rhythms on window pane, giving him no clue of when she plans to change to bring rain or sunshine. And so you wait. She'll do. Is it sun or rain for you? But it breaks your heart in two when you find it's October and she's gone. And she's gone. Summer's be your friend, but not waiting for your answer, he begins forcing danger's way with his breeze. Morning's low, plants have a winter ball for you to throw, but just well will he never let you know if it's no or clear days you'll find. And so you wait to see what he'll do. Is it sun or snow for you?
kem poezija vera l-qalbi illi norbota ħafna ma' s-sajf, naħseb taqbad ħafna l-burdata ta' s-sajf u din il-ħedla ek, din il-leja illi taqbadna u taħkimna u hija l-poezija nofsinhar sajfi ta' Ruzar Briffa u tmur xi ħaġa ek. Barra bisħana qiegħda maxxa l-ħajja, taħt xemx li tikwi leħrex xemx sajfija u kollox ħiemet bħalli kieku kull ġrajja waqfu tal-jum imbikma minn diddija. Fuq għolja bżar żunżan bil-qtajjaq tajja irrewwaħ ġewnħu joħroġ mill-ħamrija ħanfut sewdieni bl-akbar skiet jissajja ħajsib il-qmuħ imxerda fil-modija. Ħiemet il-mewġ jitnies ġewwa l-qala. Il-bot, il-bot, jitriex luħ bajdani, bil-mot, il-mot, u donnu leja flala. Ekk blata flala tħoss il-qalb tixxabba minn kull mudwara, tibki lil-warrani, u mdejqa tnin bix-xewqa tal-imħabba.
Abada sew naħseb Ruzar Briffa dik l-atmosfera imħedla ta' sajf.
Eħe, dan is-sunet naħseb illi hekk verament kif qed jaqbad din il-burdata. Dejjem niftakar fil-vuċi ta' Dorothy Bezzina li interpretat din il-poeżija f'kanzunetta b'kompożizzjoni ta' Domnin Galja fil-fatt u jienu naqra l-poezija dejjem f'moħħi ikoll il-vuċi ta' Dorothy Bezzina fil-fatt. U naħseb illi hef fost l-oħrajn anke repetizzjoni f'xi mod hekk il-poezija tagħtiha ritmu iktar anki kajman li jġelek tidħol f'ċerta rutina ta' kalma.
U jien għandi għalikom poezija oħra din id-darba il-ħedla mhix wara nofsinhar imma hija f'nofs tal-lejl, hija il-poezija nofs il-lejl sajfi ta' Dun Karm. Ħiemet il-qamar jiddi fuq id-djar ħiemda. Taħt id-dija bajda jaqta l-iswed tat-twieq miftuħa beraħ, jew imbexqa. Tisma' fil-bogħod fil-bogħod jinbaħ xi kelb passisi, u fi ġnejna biswitek tisma' jħaxwex u jiġri xi ġurdien illi tgħallem minn ġrajjietu li jidlam ħabibu. Bla ma taraf sewwa jekk minn hawn jew minn hinn tasal imqasma it-twerżieqa ta' grillu illi twennes u traqqat. Fuq ir-raħal tmewweġ u tidwi kwarta wara kwarta tal-arloġġ it-twissija. Ikħal bajdani donnu l-iżgħar irqiq jinfirex niedi l-ajru fuq kollox.
Naħseb il-grillu wkoll hija xi ħaġa li norbtu ħafna ġwera mas-sajf. U
minhux ħsibt fiha din, ma tantx għadni nisimgħu l-grillu.
Fil-fatt
ix idea. Impressjoni tiegħek ukoll.
Ekku fil-fatt li wkont qed nitkellimha ma' ħadd ieħor li għadda din l-osservazzjoni fil-fatt.
Iktar tisma' l-werżieq u anke billejl tisimgħu l-werżieq.
Fil-fatt.
Dak naħseb xi aħmal ġurnata normalment.
Ekku, però naħseb li nistgħu ngħiduha ġvera bil-mod kif anke qed nabbużaw mid-dawl fil-fatt. Dilna l-ordni lill-annimali gerfixnihom fil-fatt.
Immaġina. Xi mod iddisturbathom din il-biċċa xogħol tad-dawl bil-lejl suppost ikun hemm midlam.
U nibdew ninnutaw ġvera għaliex anke sfortunatament within saru jiġu miex ogħla qed jiġi nimmuħed għall-mosta bħalissa. U allura l-annimali ċiklu tagħhom li huwa naturali speċi mhux imponut bħal tagħna bal-arm irridu nqumu jitgerfex kollu ġvera sfortunatament.
Ħalli nifqu ftit u bit-tama li kulħadd isib il-mistrieħ u ħa nisimgħu The Lumineers bit-kanzunetta Sleep on the Floor.
Pack yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. 'Cause if we don't leave this town, we might never make it out. I was not born and drowned. Baby, come on.
forget what Father Brennan said. We were not born in sin. Leave a note on your bed. Let your mother know you're safe. And by the time she wakes, we'll have driven through the state. We'll have driven through the night. Baby, come on. If the sun don't shine on me today, and if the subway's flooded, bridges break, will you lay yourself down and dig your grave, or will you rail against the dying day? And when we looked outside, couldn't even see the sky. Yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. 'Cause if we don't leave this town, we might never make it out.
Hemm dan il-ktieb illi fil-fatt semmejnieh qabel li jismu Why We Sleep, ktieb ta' Matthew Walker li fil-fatt qed nisimgħu għalkemm għandi l-verżjoni stampata wkoll. U hemm parti illi fil-fatt tintrabat ma' siesta. Li matula jitkellem fuq siesta. U tgħidx ħaġa hekk, ħanaqralkom parti minnha. Biphasic sleep is still observed in several siesta cultures throughout the world, including regions of South America and Mediterranean Europe. When I was a child in the 1980s, I went on vacation to Greece with my family. As we walked the streets of the major metropolitan Greek cities we visited, there were signs hanging in storefront windows that were very different from those I was used to back in England. They stated, open from 9 a.m. to 1 p.m., closed from 1 to 5 p.m., open 5 to 9 p.m. Today, few of those signs remain in windows of shops throughout Greece. Prior to the turn of the millennium, there was increasing pressure to abandon the siesta-like practice in Greece. A team of researchers from Harvard University School of Public Health decided to quantify the health consequences of this radical change in more than 23,000 Greek adults, which contained men and women ranging in age from 20 to 83 years old. Researchers focused on cardiovascular outcomes, tracking the group across a six-year period as the siesta practice came to an end for many of them. As with countless Greek tragedies, the end result was heartbreaking, but here in the most serious, literal way. Naħseb din is-silta minn barra li anki naqbdu l-ispirtu tal-siesta nifhmu anke kif inhu miktub dan il-ktieb, ġifieri hemm bażi xjentifika, imma huwa miktub b'mod illi jinftiehem u nistgħu nirrelataw ħafna miegħu. U ngħid għalija din il-parti partikolari nista' nirrelata ħafna magħha wkoll. Għaliex niftakar, per eżempju, meta bdew jiftu ċerti ħwienet f'Malta, illi saru jiftħu l-ġurnata kollha. Niftakar għalija kienet sorpriża x'in kont imdarrija f'dawk il-ħwienet illi bejbej issija u l-erba fil-fatt jgħalqu.
U norbod hawnhekk ma' dak li għatlek qabel niftakar l-iskola kienet hekk u marru d-dar u mbagħad nerġgħu lura. Ma nafx kien hiġi deċiżjoni tajba fil-fatt jekk li jaqtawha din, immaġina li qatawha minħabba li kollox issa sar immedjat, biżmien, kollox ejja morru, kollox maġġel. Nimmaġa tirrifletti dat tip ta' ħsieb.
Anki forsi ġenituri li jaħdmu ġurnata sħiħa, hemm ċerti elementi prattiċi li. Ċerti bżonnijiet.
Il-fatt biex nagħlqu dan l-istudju ikompli mbagħad jikkonkludi fuq ir-riċerka l-konklużjoni ħali li aktar hija veritiera wkoll li ħadu minn dan l-istudju. Apparent from this remarkable study is this fact. When we are cleaved from the innate practice of biphasic sleep, our lives are shortened. It is perhaps unsurprising that in the small enclaves of Greece, where siestas still remain intact, such as the island of Icaria, men are nearly four times as likely to reach the age of 90 as American males. These napping communities have sometimes been described as the places where people forget to die. From a prescription written long ago in our ancestral genetic code, the practice of natural biphasic sleep and a healthy diet appear to be the keys to a long sustained life. Anna bżon norqdu li jen. Kem sabiħa di, the places where people forget to die.
Fil-fatt xi ħaġa oħra fuq dan il-ktieb anki b'mod ġenerali jien insibu poetiku ħafna. U eħe frażi bħal din naħseb li taqbad fija jekk ħafna poetiċità li narbota b'xi mod anki ħema l-irqatu l-lejl, l-lejl ta' spiss ukoll nippoetiċizzawh, imma naħseb ta' min nibdew anki nippoetiċizzaw iktar is-siesta.
With me, I go to sleep.
Emmek smajna l-kanzunetta I Go To Sleep mill-grupp Pretenders. Allum, senħallukom hawnhekk, aħna nirringrazzjaw ħafna lid-dirigenti ta' Campus FM u lit-tekniku tagħna Jordi De Bono li ħaħsibna llum. Grazzi ħafna lil Mistieden li kellna magħna lil Trevor Zara li konna ilna ħafna nsemmuh imma illum fl-aħħar kien magħna hawnhekk fil-programm tagħna u grazzi wkoll lil Merlin Publishers tal-kotba li qed jingħataw bħala rigal lil mistednin tagħna.
Nittamaw li ħattu pjaċir tisimawna l-lum, sadattant aħna nerġaw nkunu ma'kom il-ġimgħa d-dieħla l-programm ieħor tal-ela Kliem, Noti u l-Bejnit. Saħħit minn għandi Klawdja
u minn għandi Lien.